Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja vormeliekspert Tarmo Klaar.
Tere tulemast kuulema saadet ringiga ees. Täna oleme siis natuke erinevas koosseisus, või noh, mitte erinevas koosseisus, aga erinevates kohtades eetris. Mina olen tänane saatejuht Kaspar Kütt. Minu vastas istub nagu ikka vormeliekspert Tarmo Klaar.
Tere.
Ja minu paremat kätte ekraanil istub oma koduses Tartu korteris Kaspar Ruus.
Tere tervitus. Ise hakkanud F1 fänn on nüüd ikkagi paremat kätsu.
Ja kuidagi ikka läks nii, aga küsiks kohe alustuseks ära, et Kaspar Ruus, mis sa Tartus teed?
Tead, Tallinn viskas üle. Mõtsin, et tuleks Lõuna-Eestisse tagasi. Aga ei tegelikult, jah. Mis siin salatas, enne tal põlva operatsioonil käidud ja nüüd on siuke Tartus taastumine paar nädalat. Et hoiatavalt tõenäoliselt ka järgmine saade olen veel teiega läbi ekraani, aga pärast seda siis eeldatavasti juba Tallinnas koha peal.
No igal juhul väga mõnus taastumine, ma loodan, et tuleb spordi ja vormeli rohke taastumine sul.
Tuleb.
Ja, aga ütleme siis nii palju juba ette ära, et ka vormeli maailmas niivõrd suur ja märgilisi muutusi, nagu meil siin ringiga stuudios ei ole toimunud. Et olgu siis ette ruttavalt ära öeldudki, et Max Verstappen võitis just eile lõppenud Hiina GP, teine koht Lando Norris ja kolmas koht Sergio Perez. Aga sellest kõigest hakkame siis lähemalt rääkima, lähmegi siis kohe natuke teistsuguse nädalavahetuse juurde, ehk siis meil oli ju sprindi nädalavahetus.
No just, ja kui ma eelmise saates ütlesin, et lõpuks ometi on mind kuulda võetud FIA ja FOMI poolt, siis nii see tõesti oli ja tegelikult paljud sõitjad ka kiitsid, et see formaadi muudatus on õige ja millest see seisnes, siis seisneb selles, et sõideti reedel üks vaba treening ja sprindisõidu kvalifikatsioon. Ja sprindi kvalifikatsioonist alates olid autod siis kinnise pargi tingimustes, kus minimaalselt sai muudatusi auto juures teha esitiiva kallet muuta ja refi rõhke. Ja see kinnise pargi reegel kehtis siis kuni sprindisõidu lõpuni. Sprindisõit toimus laupäeval enne lõunal ja kui sprindisõit sai läbi, seal on ka kohustuslik aeg, kui autod veel on kinnises pargis, seal kontrollitakse midagi. Ja sealt siis kuni laupäeval toimunud põhisõidu kvalifikatsioonini olid jälle mehaanikutel vabad käed, autod juures ükskõik midagi teha. Ükskõik mida teha tähendab, võis ka mitte midagi teha muidugi. Ja noh, seal on olnud vaidlusi, et no kas see nüüd ikka on siis hea. Mina olen öelnud, et on hea, sellepärast, et varaseme formaadi puhul oli see, et kui sõideti reedel see sprindi kvalifikatsioon ära, või õigemini siis sõideti reedeti eelmisel aastal põhisõidu kvalifikatsioon. Ja sealt alates oli auto selles kinnise pargi tingimustes ja pididki nende seadetega siis hakkama saama nii sprindisõidus kui ka põhisõidus. Nii et kui sa seal mööda panid reedel, siis olid sa põhimõtteliselt nagu kammitsetud pühapäeva õhtuni. Nüüd siis oli see, et loodetavasti, kui leiti, et auto ei käitu päris nii sprindis nagu tahaks, siis põhisõiduks saab midagi paremaks, no sellest hiljem räägime, näiteks Hamiltoni soovil keerati hoopis kehvemaks. Nii et variandid on võimalikud.
Aga enne nädalavahetust räägiti ju päris palju, et kas on just õige otsus viia Hiinasse see esimene sprint, et Hiinas ei ole ju 5 aastat võidusõitu peatud. Ja tekiski kohe küsimus, et kas on hea mõte kohe seal esimese sprintina teha rajal, kuidas see ei ole ammu sõidetud?
Kui suures seal oli ju veel see ka, nüüd me teisele Kasparil üldse sõna ajana. Seal oli see, et vähe sellest, et see selle aasta esimene sprint otsustati sõita rajal, kus 5 aastat pole sõidetud. Kui see Formula 1 karavan kohale jõudis, siis oli kõikidel üllatus suur. Ilmusid pealkirjad väga mainekates rahvusvahelistes portaalides ka, et Hiina rada on üle värvitud.
5 aasta jooksul jõuti üle värvida.
Ja, aga tegelikus oli hoopis seisnes selles, et seal oli nii-öelda sellise bituumen töötlusega tegemist, et seda rajakatet oli siis parendatud ja see tuli täieliku üllatusena kõigile, nii et ka need 5 aasta tagused mingisugused andmebaasid selle asfaldi olemuse kohta enam väga paika ei pidanud.
Ja esimene, räägi, palun räägi sina ka siis, Kaspar.
et no kokkuvõttes selles mõttes tundus, et ju toimis, et mingeid nagu, ma ei tea, suuri tagasilööki ju selles plaanis ei olnud. Ja see formaat on ka selles suhtes hea, et nüüd on nii-öelda alguses teevad sprinti asjad ära, siis on nagu kvalifikatsiooni põhiseid, et seda on ka, ma arvan, pealt vaatajate lihtsam jälgid, et ongi nii-öeldi etappi kaupa tehaks asjad ära, mitte ära nii, et on suur kvalifikatsioon, siis on lampi nii-öelda väike kvalifikatsioon, siis on väike sõit, siis on suur sõit, et kuidagi ma arvan, see ka vaatajatele nagu loogiliselt ära, kuidas mõtlen, ära järjestatud. See.
No ma tahaks ka uskuda, jah, et on loogilise meerekord.
Jah, ütleme nii, et esimeses siin uue formaadi järgi toimunud sprinti nädalavahetus, võib öelda küll, jah, et pigem on edukas, aga muidugi see ei takistanud ju meil esimesel vabatreeningul paras jagu kaost külvamast igasugustel juhtumitel, et no siis oligi seal nädalavahetusel kõigest üks vabatreening oli sõitjatele, ja mis tähendaski seda, et eriti tähtis oli saada ringiaegu kirja ja just seda testimist saada võimalikult palju selle lühikese aja jooksul, aga väga pikalt vist ei saanudki sõita, kuni minule jätkuvalt täiesti teadmatul põhjustel läks rada, raja kõrvalt läks põlema põhimõtteliselt.
See vist see, et nende lendas sädemeid rohu peale, ja, aga miks see rohi nii sütti oli, mäletagi, see oli seal... Äkki Tarmo mäletab?
Ei mäleta. Minu meelest veel teisel päeval imestati, et kuidas see üldse sai võimalikuks osutuda sellepärast, et seal oli varem ka vihma sada.
Mm-hmm. No, see oligi eriti veider selles, et see oli, no, ma ei tea, äkki 2-3 meetrine murulapp lihtsalt, mis põles keset või noh, raja ääres ja nagu kurioosne vaatepilt muidugi.
Kus juures seda juhtus kaks korda.
Jah, just, et ei saadud, ei parandatud ära, ei põletatud tulekahju ära esimesel vabatreeningul.
Kunagi räägite happe vihmadest, ma ei tea, kas nüüd siis olid bensiinivihmad seal. Aga jah, väga veider.
Aga esimene vabatreening siis lõppeski parasjagu kurioosse esikolmikuga, ehk siis Lance Stroll, meie suur lemmik ja kellest me ilmselt pärast päris palju, noh, pigem halba kui head räägime. Lance Stroll lõpetas esimesena, tema järel siis 30-ndiku tagapool Oscar Piastri ja alles kolmas siis meie suur liider Max Verstappen. Et mis see, kas ta arvata, et see punane lipp oli just see, mis tekitas juukse kurioossema seisu esimese vabatreeningu lõpus?
Ma arvan, see punane lipp kindlasti segas, aga teisest küljest oli jälle küsimus just nimelt selles, et üks ainsa vabatreeningi oli. Ja kui ma õigesti mäletan, siis näiteks Ferrarid seal vabatreeningul kasutasid ainult ühte komplekti pehmeid rehve. Et see rehvi kasutus oli ka selline hästi, no ütleks niimoodi, ebaharilik. Ja et kõik püüdsid sina peale saada põhimõtteliselt üldse selle asfaltkattega ja aega vähe ja eks siis igal ühel oli mingisugune oma programm välja mõeldud.
Ja see peegeldub ka selles, miks ala Leclerc 13 ja Sainz 14 alles, et ütleme edasist nädalavahetust see ainus vabatreening ei peegeldanud just.
Jah, no ütleme nii, et veel vaadates Fernando Alonso 19, ehk siis veel viimane alles esimeses vabatreeningus, ehk siis ja väga palju ruumi veel jäeti, aga...
No, no selles mõttes ongi, et tähtenärides, et see on vabatreening, et täitsa vabalt võid sõita ja. Aeglaselt ka. Aga tegelikult muidugi ei sõidetud mitte lihtsalt meelega aeglaselt, vaid jällegi ainult tund aega ja püüti ju teha ka need sõidud ka raske paagiga. Aga kuidas see kellelgi õnnestus ja veelkord, kuna Ferrarid minu mõelestust järgi kasutasid ainult ühte rehvi komplekti, siis ka need ajad ei saanudki neil väga fantastilised olla.
Lähme siis reedeses päevas edasi natuke, kõigest paar tundi, kuniks oli juba sprinti kvalifikatsioon, kus esimesed kaks kvalifikatsiooni siis seanssi ei mõõdunud kuigi võrd põnevaltega liiga suurt üllatustega, aga siis kolmandal kvalifikatsioonil siis hakkas väga palju juhtuma, ehk siis vihm hakkas taevast tulema ja tuleb välja, et tänapäeva sõitjad on päris korralikult raskustes vihmaga ikkagist, et Lando Norris võttis siis esimese koha, mis talt korraks võtti küll ära, anti tagasi ja siin niimoodi sellised vahetused käisid, et rääkige, mis muljed see kvalifikatsioon jättis teile.
Ütleme see, jah, räägi.
Et selles mõttes Norris kasutas selle juh, tegelikult hästi ära, et vahe ju 1,2 sekundit, sellised asja teise kohaga kvalifikatsioonis ei näe, aga see, miks ta aeg seal korraks tühistati ja siis tagasi ainult, oli vist niimoodi, et see, kus ta jooni ületas, et see ringi on ta otseselt ta vist kõige kiirem ring ja ta tegelikult ka kaotas aega selle sealt nii-öelda rääst välja sõitmisega, et see vist oli see, miks Norris oma esikoha alles jättis või alles sai jätta.
Jah, see on, ütleme, mõningas mõttes sarnane olukord oli seal Hiinas, nagu on olnud aegajalt ka Austrias, seal Red Bull ringil, et põhimõtteliselt see viimane kurv on selline kiire ja kui sealt viimasest kurvist välja tulles augatakse liiga palju rajakõrval, no kandutakse siis üle rajapiiride, siis reeglina tühistatakse ka järgmine ring, sest eeldatakse, et sa oled saanud edu, põhjendamatut edu, aga seal jah, ajavõtt näitas, et tegelikult Lando Norris, kui ta seal läks oma viimasele kiirele ringile ja sinna viimasele kiirele ringile minnes ennem siis startifinissi sirgile tulles ta kandus turvaalale, siis ta tegelikult kaotas 0,3 sekundit ja siis ülejäänud raja ulatusest ta tegi selle aja lihtsalt tagasi. Aga see oli tõeline virvar ja jällegi siin näide sellest, et milliste seadetega nüüd keegi rajale läks ja milline see ilmainnustus oli ja mida usuti ja mida ei usutud, et piltikult öeldes siis märja raja jaoks peab olema auto pehmem on vedrustusega. Ja teine asi on see, et noh, ega need autod mingid svammid ei ole, aga joo, need kandmikud seal ka on siis ütleme erineva jäikusega ja nii edasi, et mõningas mõttes võibolla peegeldab siis autode võimekust vihmas toime tulla sellepärast, et no muidugi toime peab tulema juhte selle autoga, aga ma ei usu iialgi, et reaalselt sõitjate, nende konkreetselt Formula 1 sõitjate võimete vahe on selline, mis seal ajaliselt peegeldus. Seda ma lihtsalt ei usu.
Jah, see just kui jätaks mulje, et Lando Norris on teistest põhimõtteliselt siis 2 sekundit kiirem on. Jah,
et ongi siuke.
Jah, et ongi nii hea vend, et parem kui Verstappen. Aga eks see on jah see, et sõitjad peavad leidma täpselt selle õige koha väga märjal ja kohati ka kuival rajal, et see balansi leidmine on äärmiselt keeruline ja ongi väga raske on saada nagu head ringi kokku sellistes olukordas, et pigem ongi, et kurvist kurvi sõidad ja elad üle selle ringi kuivõrd, et sõidad hea ringi.
Aga samas on see jälle, et kui saab vihma ja eriti kvalifikatsioonis, siis on sellised üllatuslikud paremusjärjestused tulemas ja see loob oma pitseri või lööb oma pitseri võistlusele ka, mis on positiivne tegelikult.
Jah, kui vaadata nüüd Q3, siis üllataval näiteks Sauberi mehed, kes mõlemad olid esmakordselt sel hooajal ju esikümnes alles, et kodumees Zhou Guanyu ja Valtteri Bottas mõlemad suutsid siin ikkagist näiteks George Russelli välja puksida ja mõlemad haasid, kelle kvalifikatsioonikiirus on ju tegelikult täitsa okei olnud. Et selles mõttes sprinti kvalifikatsioon pani küll lootma, et sprint tuleb väga põnev eriti, et kuidas Verstappen siin neljandalt kohalt edasi läheb ja kas Norris, Hamilton, Alonso suudavad midagi teha ja seda selja tahad hoida, aga mis siis juhtus laupäeva hommikul, see oli vist ikka väga vara hommikul, kell 6 oli vist sprinti sõitja.
Meie ajajärgi
kell 6, jah. Mis siis juhtus sprinti sõidu esimese paarisaja meetriga esikoha või noh, pole positioni mees Lando Norris ei säilitanud esikohta ja sinna langes vist 6.-7. Ja Hamilton siis jäidki vist Hamilton ja Alonso jäid alustuses siis nii-öelda esikohest võitlema, kuniks Max Verstappen ikkagist oma ära tegi ja võitis lausa 13 sekundiga, et mis mulle sprinti jättis?
Mulle see Lando Norrise start meenutas natuke, mis ta oli, 21 Sotsi äkki. Okei, selles mõttes olukorrad olid erinevad. Praegu oli start, Sotsis oli sõidu lõpp ja tuli vihma, aga kuidagi oli nii-öelda, oli see võimalus kas või hoida seda esikohta või võidelda selle eest, aga kohe kui see variant tuli, siis ikkagi plähmatele ära natuke. Et, võibolla see, noh, kui nüüd natuke kritiseerides, nagu võitiski veits kokku selle, et miks tal on vist nüüd äkki 15 poodiumit, aga ühtegi võitu veel ei ole, et kuidagi selle lõigel hetkel jääb midagi natuke puudu ja natuke tuleb mingid asju sisse.
Ja täitsa nõus, et ta läks sinna esimesse teise kurvi, mis sõidetakse tegelikult 9 ja seal, kes on malliga mõõtnud, siis tuleb välja, et see on kuskil 320 kraadi, et täisringu 360, aga seal tehakse 320 kraadi ja see on põhimõtteliselt muutuva raadiusega kurv, kus sõidetaksegi erinevaid trajektoore. Aga nüüd Norris läks ikka ülioptimistikult, aga siis veel, kuna mu nädalavahetus minul oli ka selline toimekas siis sprinti ma nägin küll otse ja siis ma panin ka kirja jälle võistluse alguses, millised rehvid kellelgi olid. Russell näiteks sinna sprindisõitu, 19 ringilisse sprindisõitu, ilma kohustusliku boksi peatuseta ja ilma kohustusliku rataste vahetuseta. Russell oli ainus, kes läks pehme rehviga, värske pehme rehvi komplektiga. Ja kus ta meil startis siis Russell?
11. kohalt startis ja lõpptulemus 8. Ehk siis võib öelda ju, et ka töötasid.
No just kui töötasid, jah. Kõik ülejäänud läksid siis keskmise kõvadusega, aga täiesti värske komplekt keskmise kõvadusega rehve oli all. Norrisel, Hamiltonil, Sainzil, Gaslyl, Oconil ja Tsunodal. Ülejäänutel kõigil olid pruugitud rehvid ja kõige peetumad olid all siis Albonil ja Sargentil 6 ringi. Ülejäänutel kas 3 või 4 ringi vastavalt siis. Nii et see oli ka selline huvitav valik, et püüti säästa rehve põhisõiduks. Ja alguses tundus küll, et need uute rehvidega vennad, nendel peaks igati eelis olema, aga noh, täpselt, et nagu siin Kaspar 1 või 2, kuidas teid nüüd järjestama peab, ütles, et Norris nõus selle väljendega, plähmerdaski ära, et ta läks liiga optimistlikult. Noh, see rajaosa, kuivõrd ta nüüd must seal oli, sellepärast veel kord seal sõidetakse erinevaid trajektoore, aga ta ambad ristis püüdis just kui seda esimest kohta hoida, aga antud juhul küll mõistlik tarke torma oleks võinud järgi anda ja Hamiltoni selja taha jääda sellepärast, et minu meelest see kuivaga sõidetud vabatreening näitas ka, et tegelikult ikkagi Mercedestel seda kiirust ei ole, et sellisest kannatlikusest ei puudu.
Ja see on ju, ja, nagu Kaspar Ruus mainis, et see on ennegi Norris üheks põhiprobleemiks olnud ja et ei ole seda kannatlikust oodata see üks või kaks ringi rohkem, et on vaja kohe nüüd ära teha ja siis väga tihti ongi see, et teed kohe ära, siis ei õnnestu nii lihtsalt kui võiks pärast. Et ja, Lando Norris veel ootab oma esimest võitu, olgu selleks siis sprindivõit või pärisvõit, et tiimikaaslasel Oscar Piastril on see üks sprindi võit siis olemas nii-öelda tärniga võit siis.
Aga...
See on see vana tõde, et stardiga võita ei saa, aga kaotada võib päris palju, nii et läks niimoodi tal.
No just, et esimeses kurvis võitjat ei otsustata, aga kaotajaid küll. Ja no Verstappen, mis ta startis 4. kohalt ja seal ta tuli, mitte just nagu kuum nuga läbi sula või. Aga ikkagi üsna nobedelt tõusis ta seal liidriks ja mis paistis silma, et Perez oli kuidagi jälle, mina ütleksin, et hädas tegelikult.
Jah, ei leinud kuidagi nagu rahu selles mõttes, nagu Verstappen leidis on ju, kes kui ta juba esimeseks sai, siis ta tegi ju vist 10 sekundiga, tegi 13 sekise vahe sisse. Et
10 ringiga tähendab.
10 ringiga, jah, et jah. See oli on nagu mitte midagi heidalt, aga Perez nagu ei saanud. Ei saanud ju lõpuks Hamiltonist mööda ja oli ka raskustes päris pikalt Alonso ja Ferraridega. Minu meelest Alonso ja Ferrarid tegid nagu sprindisõidust päris põneva sõidu ka, et Alonso siin iga 10 küünega hoidis kinni, või 20 küünega isegi hoidis kinni, mis ta oli siis kolmas koht veel poodiumist hoidis kinni pikalt, kuniks siis lõpuks ikka kes temast mööda said, tuletage meelde mulle.
No see oligi 16. ring, ja. Et see oli selline väga põnev andmine, nad olid seal siis Perez mõlemad Ferrarid ja Alonso. Ja Alonso püüdis neid seljadaga hoida ja seal oli selline tüüpiline juhtum jälle, kus see oli siis, kas see oli nüüd 90. kurv või vasakul kurvid, kus Alonso püüdis kõvasti Sainzi seljadaga hoida, selline Hispaania kodusõda käis. Ja siis tuleb kolmas, kes vaatab, et noh, hea küll, teil on siin oma asja ajada, ma nüüd lähen. Ja puksiski ju tegelikult Alonso nii-öelda välja Sainzi kergelt rajalt mõningas mõttes ja nad põrkasid ka kokku, nii et Alonsole sinna see sõit ka jäi, sellepärast ta sai esirehvi sellise torke või lõike, nii et see esirehv hakkas tal tühjenema. Aga seda oli väga põnev vaadata, see oli kolm ringi ennem lõppu, selline andmine käis mitu ringi järjest. Ja pärast, kui Leclerc sõitis mööda Sainzist, siis see oli ka selline, no ütleme niimoodi, et mõningas mõttes selline kättemaks või vendeta, sellepärast, et stardis kohe ju esimeses kurvis, tegelikult nad juba läksid Ferrarid oma vahel madistama seal samas esimeses kurvis, see kurv läks laiaks ja mulle tundus, et Leclerc, no võibolla tõesti jooksis tal nagu juhe kokku, et tal oli idee fiks, et Sainz peab tema selja taha jääma. ja see läbi nad kukkusid mõlemad kaks kohta stardiplatsidega võrreldes.
Ma mainiks ise kaks asja veel juurde, et see sama see neljane heitlus meenutus väga kütsäkki mõtled paremini. Oli see eelmise või üleelmise aasta, see Suurbritannia keel.
See oli Silverstone 2022, jah, kui Sainz võitis ja jep.
Ja teine, ja see sama see Ferrari asi, et ma olen küll Ferrari poolehoidja, aga ma isest nagu veits ootasin ka seda kemplemist, et nad nagu oma vahel ka seal natuke nii-öelda pingeid lööks ja tundus, et seal natuke lõi, sest kas see on mitte Leclerc, kes ütles, et mingis raadios idemes, et Sainz surub mind rohkem kui teisi või minu arvast käis mingi sõike lause.
Jah, selles mõttes natuke juba hakkas nagu pingeid küll keema seal nende kahe vahel, et muidu nad on ju väga viisakaldud üksteis vastu ja Leclerc rääkis ka, et oi, Sainz on minust ilmselgelt kiirem on viimased kaks etappi, et ma vaatasin ka, et nagu juba isegi liiga viisakaks lähevad oma vahel siin tiimikaaslased. Et ma arvan, et oligi Leclerci laik ka natuke hambaid näidata ja selles mõttes tegi, mina ütleks, et edukalt tegi seda, et ta lõpetas Sainzist ju ees ka ja mingeid karistusi pärast ei määratud, selles mõttes oli kõik aus heitlus minu meelest.
Nii et lõppkokkutes selle sprindiseidu viimased ringid kujunesidki selliseks kulminatsiooniks, et hea küll, seal see Verstappen oli eest läinud ja tühja temaga läks, aga teised ikka võitlesid tõese vaimus seal ja seda oli hea vaadata.
Jah, muidugi ja Alonso ka, mis ta sai katkestas, sai 10 penaltit, ega ta ju kurb ei olnud pärast. Ta naeris seal pärast võidusõitu intervjuus rääks roolikult, väga hea sõit oli ju tegelikult, et see võttis ka minu arust Alonso suhtumise väga hästi kokku. Ja laupäeval siis meid tervitati veel peale sprindisõitu põhisõidu kvalifikatsiooniga. Ja ütleme nii, et kvalifikatsioonide kolme seansi võitja kohta pole mitte mingit üllatust. Max Verstappen triumfeeris siis ju kõigis kolmes kvalifikatsiooniringis. Aga tema selja taga hakkas põnevust küll juhtuma. Ja ka kvalifikatsiooni esimene voor pakkus ju meile suurt üllatust 18. kohal.
No siin tulebki nüüd mängu see, millest alguses minu poolt juttu oli, et võib autoseadeid muuta pärast sprindisõitu ennem põhisõidu kvalifikatsiooni ja tagant järele nüüd Hamilton ise tunnistanud, et ta arvas, et autoseadeid peaks muutma teatud viisil, ega ta seda muidugi avalikustanud, et mida seal tehti, aga ütles, et see osutas just nimelt rõhutas endale, et tema poolt valeks otsuseks ja tegi auto aeglasemaks. Aga mis veel seal kvalifikatsioonis oli selles mõttes huvitavat, et no üks asi see, et rajatemperatuur oli tõusnud 28 graadi, et kui sprindi ajal, mis sõideti kuivaga siis ka, rada oli 27 graadi, õhk oli 20, siis järgmisel päeval selles, mitte järgmisel päeval, vaid peale lõunal põhiseidu kvalifikatsioonis oli raja temperatuur tõusnud juba 35 graadini ja õhk oli 22, nii et eks see ka seal ühteist mängis. Ja mis veel, mis ma panin tähele, kuna kvalifikatsiooni mul õnnestus siis ka otse vaadata, et väga palju kasutatud rehve selleks, et edasi jõuda. Ja selle nahka oleks äärepealt peresil jäänud sinna kvalifikatsiooni teise vooru jõudmine. Kas ta nibin-nabin 0,048 sekundiga pääses edasi. Ja oli nii Verstappenil kui Peresil siis kasutusel ainult üks komplekt pehmeid rehve. Nad lootsid, et nende auto on piisavalt kiire, nad ise piisavalt kiired, et nad ei pea rohkem rehve kulutama ja jällegi see sprindi nädalavahetus toob selle ka välja, et see rehvi taktika hakkab pihta juba tegelikult, no võib öelda sisuliselt vaba treeningust.
Absoluutselt, jah. Ja teine kvalifikatsioon ei pakkunud liiga suuri üllatusi, vaatamata sealt mõlemad alpiinid lausa jõudsid teise kvalifikatsiooni. Ma arvan, et see on nende jaoks nagu väga suur töövõit, et pole enam päris kõige punasem laterin, vähemalt kvalifikatsioonikiiruses.
Hamilton võttis seal taga ühe kohe enda ära.
No just, jah, keegi pidi siis ju võitlema. Aga teine kvalifikatsioon pakkus ju väga põneva momendi Carlos Sainzi väljasõidu hetkel. Lisaks ka ju, jah, et Sainz ju viimases kurvis siis kiirendas ja läks samamoodi siis rajalt välja nagu ka Norris, aga Sainz ei suutnud siis ju autot päästa ja sõitis täitsa lausa seina, et punane lipp tuli välja.
Jah, ta läks auto käest ära, et kuule optimistlikult kiirendas seal küll ainult üks, see parem tagumine ratas oli minu mõelest kruusa peal, aga sellest piisas. Ja ütleme niimoodi, et oma koordinatsiooni peale ta väga, kuidas öelda, enda koordinatsiooni üle ta väga uhke olla ei saa, selle avarii valguses ta oleks pidanud seal piduri varem lahti laskma, aga ta lasi muru peal selle lahti ja teise pool rada ja siis ta sinna piirdesse läks, aga õnn oli see tema jaoks, et ta läks niimoodi libamisi, et see ei olnud selline tugev kontakt, aga mis huvitav jälle, kuna noh jällegi F1 TV pealt ma seda vaatan, siis sealsed kommentaatorid olid natukene imestunud ja mina olin jälle nende jutu peale imestunud. Nimelt no, üks kommentaatoritest on endine Formel 1 piloot, 2016-17 ta sõitis Renaults, Julian Palmer, ütles, et aga Sainz jäi just seisma. He stopped on the track. Ja et väidetavalt, kui sa oled seisma jäänud, siis reeglite järgi ongi kõik. Ma jäin kuulama, et võtta, mis juttu sa mees ajad. Reeglites on ju öeldud, et kui sa sõidad rajalt välja ja saad sealt omal jõul tulema, siis on kõik korras. Ja, aga nüüd hakkaski poleemika selle ümber, et Sainz veel seisis selle koha peal, kus ta välja sõitis, kui tulid punased lipud. Ja lõpuks ta sai ju liikuma sealt, ikkagi omal jõul. Ja nüüd, et kuidas siis reegleid nüüd tõlgendada, et kas ta nüüd ikkagi katkestas, kas tal on õigus edasi osaleda seal kvalifikatsioonis või ei ole. No kohtunikud, mina ütleksin niimoodi, et õnneks ei läinud niimoodi nuripidiselt neid reegleid tõlgendama, et kuna ta ikkagi omal jõul sai sealt tulema.
Just, ja sai liikuma, Ferrari jõudis ju boksi, Ferrari parandas auto ja piisavalt kiiresti ära ka.
Ja, esitiip tuli ära vahetada. Ja,
et selles mõttes ma ütleks ka, et õige otsus, et auto kahjustus ei olnud üldse niivõrd suur.
No just, ja punane lipp tuligi sellepärast välja panna, et see oli ju ohtlikus kohas. Et see punane lipp oli igati põhjendatud, et veel kord, no siin jälle näide, et sa võid olla endine tippsõitja, aga nende olukordade tõlgendamisel sa ei pruugi olla kõige teravam pliiats.
Kolmas kvalifikatsioon ei pakkunud, jah, esiotsas ei pakkunud mingit üllatust, et Verstappen võitis Perez teine, aga mind üllatas, et Fernando Alonso lausa niivõrd kiir oli ja kolmanda koha sai, et oli nii mõlemast McLarenist kui ka mõlemast Ferrarist ees, George Russell 8, Nico Hülkenberg 9 ja nagu ennist öeldud, et Sauberi üllatusmees Valtteri Bottas jõudis ka siis päris kvalifikatsioonis 10. Kohal, et kus see Alonso kiirus tuli küll huvitav?
Ma ei mäleta.
Alonso...
Jah?
Ei, mõtlen lihtsalt kiirelt vahel, et Alonso on Alonso, see pigistab kõike välja ja eks see teispidi, kui see Stroll seal tagapool puterdab, siis selle pealt võibolla ei näegi alati ka seda Aston Martini nii-öelda kõige paremat potentsiaali, et ma arvan, seal Alonso võttis suht maksimumi liine seal Shanghai's välja.
Jah, et see tõeline kiirus võibki olla ju, ehkki nad ongi teine või kolmas kõige parem auto enam vähem, aga Stroll lihtsalt ei võimalda näha seda päris potentsiaali. Ju.
Muidugi ma seda nüüd ei õppinud pähe, et kas ja kui palju keegi seal mingisuguseid uuendusi Hiinasse tõi eeldatavasti mitte nii väga, aga mis minu jaoks oli üllatus, muidugi see oli positiivne, et Alonso nii kõrgele jõudis, aga et mõlemad Ferrarid jäid mõlemale McLarenile alla, ma ütlen otse, mina seda ei oodanud. Ma ootasin vähemalt ühe ringi peale mõlemalt Ferrarilt ikka suuremat kiirust.
Ja see oli...
Ja seal ju vahed olid ju üli väiksed ka tegelikult, mis nad mahuvad seal paari mõne sajandiku.
No nad on, ütleme nii, et ümaralt on McLarenid, Ferrarid ühe kümnendiku sees jah, et siin 0,13 sekundit on see siis Norrise, ehk siis esi McLareni ja Sainzi viimase Ferrari vahel, et see on ikka väga väike vahe, jah.
No ja samamoodi on ju selline väga tihe rebimine seal kümnenda koha piirimail, et seal iial ei tea, kes seal edasi võivad pääseda ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Sauber tõi mingisugused uuendused ja ka Haasil on nüüd uus kontseptsioon, et pärast seda, kui Herr Komatsu või Komatsu San on tiimipealik endine tehnikadirektor, siis on võetud selline kurss, et mitte ei oodata ühte suurt muudatust, mis saaks nii-öelda komplektina valmis auto jaoks ja tuuakse siis kasutusele, vaid kui mingisugunegi detail uus on leitud, siis see püütakse võimalikult kiiresti auto külge kruttida, nii et Haasil nüüd käibki selline jooksvalt auto arendamine ja selleks tapiks neil ka seal midagi aerodünaamikas oli uut toodud ja on ju näidanud Hülkenberg, et tegelikult ta on väga kiire sõite ja mis puudutab siis seda Soome poissi meil Bottast, Valterit, siis noh, võib ju naljaga pooleks öelda, et see sama Hülkenberg on tal tuliseks oraks tagumikus nüüd sellepärast, et aina rohkem võimenduvad need jutud, et järgmisest aastast, kuigi sõidab Sauber ikka veel Sauberi nime all järgmine aasta. Aga Audi, kes nüüd peaks juba olema omandanud enamusosaluse Sauberis ja tuleb võistlusrajale Audi nime all siis ülejärgmisel aastal 2026, pidi tahtma komplekteerida järgmiseks aastaks juba võistkonda selliste sõitjatega nagu Carlos Sainz ja Nico Hülkenberg selleks, et minna kindla peale. Ja see võib olla nüüd selline stiimul Potasele, et näidate, et oot, mehed, ma olen ikka ka veel olemas. Ja noh, ta on ju Shanghais võitnud ka veel Mercedesega.
Et paperil kõlab see ju väga tugeva tiimi, no Sainz ja Hülkenberg.
No me oleme kütiga vist koos karutanud, et see Potas tundus siin vahepeal nagu selline mugavussooni olevalt langend, et rohkem käib selline nii-öelda tema kui juba Austraallase imago ehitamine.
Just.
Aga selles mõttes on, ja ma lisan veel nii palju, et Hülkenberg on selle Haasi tagasitulekuga ja siin ütleme viimase ala 12 kuuga on ikka oma akseid nagu täitsa tõstnud jälle, et ei eeldanud küll vahepeal, et kui ta tagasi tuleb, et ta võib siin veel mitu aastat sõita.
No just.
Mm-hmm. See ei ole ju isegi tema esimene tagasi tulek selles, et Hülkenberg on meil tuntult või noh, mitu korda juba siin karjääri lõpetamise äärel olnud ja ikka tagasi tulnud. Aga lähme siis ikka lõpuks võidusõidu juurde ka. Ütleme nii, et võitja suhtes taaskord üllatus ei ole. Max Verstappen juhtis põhimõtteliselt esimesest ringist. Mõningate eranditega boksipeatuste ajal ei olnud ju mitte mingit küsimust, kes võidab. Aga kohe stardis siis läks Fernando Alonso, kes kolmandal kohal alustas, läks Norris tegema. Eks siis täpselt sama liigutust nagu Norris tegi sprindi alguses. Aga, tema,
aga õnneks ei teinud.
Aga edukalt selles mõttes. Tema õnnestus Norrise tegemisega, ehk siis tema sai välikurvis väga ilusasti möödus siis Sergio Perezist ja hoidis ka päris paar ringi hoidis seda kohta ikkagi.
No mul on spikker ees, et viiendal ringil sai alles Perestast mööda.
Ja siis nii-öelda selja taga hakkas McLaren vaikselt Lando Norrise kujul, siis hakkas tõusma siin tüki kaupa, et Norris oli ju teisena lõpetas ja tegelikult väga tugeva sõidu tegi, et ei lasknud Perest põhimõtteliselt ka endast mööda enam, kui ta juba lõpuks oli saanud, aga kus siis juhtus võidusõidu ajal oli siis, kui Valtteri Bottas katkestas, see oli 19. ring ja Bottas oli ka ju tegelikult täitsa punktikoha nii-öelda heitluses, vähemalt 11-12 koht oli tal, kuniks siis mootor ütles üles ja Bottas ei väga niimoodi kurioosselt raja äärde seisma, et alguses tulid kollased lippud välja, mis muutus virtuaalseks turvautoks ja lõpuks tuli ka päris turvauto välja, et mis seal juhtus täpsemalt?
No seal tal mootor lülitus välja ja nii palju kui mina aru sain, siis seal kuna oli midagi ka elektrisüsteemiga nähtavasti seotud, siis vabakäiku ei suutnud, ei ta ise sisse lülitada ega ka need rajakorraldajad, kes vähemalt keegi neist seal minu teada peab olema koolitatud, et mis nuppe vajutada, kui seda autot teisaldama hakata. Ja noh, jällegi, et Julian Palmer oli hästi hämmingus, et mis mõttes nagu ei ole juba turvaauto toodud ja kõik. Aga siin kohal mina olen jälle teist meelt, et võistlusmäärustikus on kirjas, et kui on suur oht rajal, siis topelt kollased välja ja seal ei tohi mööda sõita, sa pead tuntavalt hoogu alla võtma. Ja ta oli turvaalal, asfalt turvaalal, kõigepealt üle selle killustiku ala ja siis oli asfalt turvaala kõik ilusesti nähtav. Ta ei olnud sellise koha peal, kus keegi võiks talle hooga selga tulla, kui need topelt kollased väljas on. Mina ei näinud ühtegi põhjust, miks ei oleks võinud tulla see traktor kuskilt ja teisaldama hakata, aga noh, ma tean, et väga paljud oponendid ütlevad mulle, et kas sa oled Jules Bianchi õnnetuse ära unustanud. Bianchi ju sõitis omal ajal traktorile sisse, see oli kole vaatepilt nii palju, kui see amatöörkaamerast näha oli, ei taha mõeldagi selle pildi peale seal, mis reaalsuses avanes. Aga veel kord, kõik on ju pidanud õppima selgeks omale võistlusmäärustiku ja sellisest ületurvamisest mina ausalt öelda aru ei saa, pole kunagi saanud.
Ja seal oli ju ka see erinevus, et Hiinas oli sadand, see
just
oli ju kuivad olnud. Yeah.
Ja, aga siis turvaauto ajal hakkas nagu veel omakord asju juhtuma, sest et Fernando Alonso pani siis turvaauto ajal, või turvaauto taga sõites, tõmbas pidurit blokki, mis järel kõik tema selja taga pidid ju väga järsku reageerima. Kõik peale ühe nime, Kaspar Ruus, tahad välja öelda selle nime?
Lance Stroll.
Mm-hmm. Mis ta tegi?
Nagu sütsid, oli siis nii-öelda Lance Start oli siis, kõik ootsid nii-öelda Verstappen järel, Alonso nagu ta oskab ja oskab vastaseid töötleda, mängis seal piduritega, kõik suutsid reageerida, Stroll ei suutnud, tõsi, tegelikult, noh, ta sõitsi Ricciardol otsa, seda kõik teavad, ja noh, tegelikult ka Ricciardol endal ju, tema oli vist Piastri, kui mõgist mõletan.
Jaa, just.
Et tegelikult Ricciardo ja Piastri vahe oli ka, võtleks, sentimeetrid ainult, aga Stroll jõudis ikkagi korralikult Ricciardo alla sõita ja sellega sai pulli seal, mis seal siis pärast oli, kumbki süüd omaks ei võtnud, mis mulle, ütleme, kuidas ma ütlen, muiga ma pani, oli see Ricciardo jutt, et kui Stroll pärast kordust ka veel räägib, et Stroll ei ole süüdi, siis Stroll ei suuda enam mitte keegi kunagi aidata, et see tekitas oma aegu vastu ka küll, kuidas teil sellest olukorrast mulje ei.
No ma ei tea, millega see Stroll seal tegeles, kas ta üldse rajale vaates, et kui see oli ju teada, raadioside ju võistkonnaga käib, kui turvaautol tuled kustuvad, siis sellel ringil sõidab turvaauto eest ära, läheb võistus lahti. Sa pead olema üks suur tähelepanu kehastus. Oota, millega sa mees tegeled seal? Ja eelviimasesse kurvi nõela silma on minek, kõik on hanereas, ei ole sellist asja, et rivistutakse üles paari kaupa. Et see on teada, et esimene seal teeb igasugud rikke, et tagumisi maha raputada, et sa pead olema tähelepanu ise. Ja noh, see on nagu tavaliikluses, kui sa sõidad kellelegi tagant sisse, siis süüdista ise ennast.
Jääb, sest et Stroll ei rikkunud ju ainult Ricciardo sõidu ära, vaid ka tegelikult ka Piastri sõidu, sest et Ricciardo auto suutis täpselt need paar sentimeetrit Piastri auto olla ka minna, mis kahjustas siis väga märkimisväärselt Piastri põrandat ja kõik sugud elektroonikat, mis seal on.
Ja, et Piastril tempo langes ja noh, ei tulnud seda kohta, mis ta tahtis, aga Ricciardo jäi üldse sõid katki.
Ricciardo oli see katki ja tegelikult ju kõigest paar kurvi hiljem, kui turvaauto oli siis juba korraks rajalt ära läinud, siis tekkis vajadus ju jälle turvaauto olla minna, sest et Tsunoda ja Magnussen põrkasid üsnagi õnnetult kokku.
No mina ütleks, et see oli tüüpiline Magnussen kahjuks, et kurvist välja kiirendades lihtsalt alajuhitavusest ta kandus Tsunodale otsa, et Tsunoda ei keeranud talle peale mitte midagi, et mul oli kohe jaapanlasest kahju ausalt öelda. Täiesti süütu kannataja.
Ütleme, see oli selline tüüpiline Magnussen, ta on ju tuntud agressiivise sõitjana. Selles mõttes RB-le päris valus ring oli, et okei, Ricciardo ju tehniliselt veel umbes 10 ringi jätkas, aga põhimõtteliselt, ütleme, tiimi võistus lõppes mõne kurviga, päris karm tegelikult. Ja kummaski olnud nagu tiimi enda sõiti süüdi.
Ja ütleme, et nad olid ju mõlemad tegelikult täitsa seal 10.–9. koha konkurentsis.
No nad ongi seal kambas,
ja. Ja ka toosõit oli täiesti reaalne võimalus punkte saada, siis ja, tõesti täiesti absoluutselt mitte läbi enda süü väga väärtuslikud punktid kaotada on ikka väga valus põnts. Aga turvaauto läks rajalt ära ja võidusait sai jätkuda ja siis ega suuresti olid kohad ju selged, välja arvatud Fernando Alonso, kes läks natuke alternatiivsema strateegia peale, et kui teised olid vist enamjalt keskmise või kõvasegu peal, siis Alonso läks pehmetega sõitma siin sõidu lõpupoole ja see tõi oma korda kaas, aga mõned päris põnevad momentid Alonso jaoks.
No ennem seda veel sai Peeres lõpuks Leclerist mööda tõusis kolmandeks, et seal nende boksis käimistega ja taktika ümber mängimistega Ferrari otsustas siis mõlemad sõitjad jätta ühe boksi peatuse taktika peale ja no päriselt ei mänginud välja, aga kui lõpuprotokolli vaadata, siis no Leclerc ja Sainz mõlemad ikkagi lõppkokkuvõttes võrreldese stardikohaga tõusid kaks kohta, et lõpetasid 4.–5. alustasid 6.–7. ja Perez samal ajal kaotas ühe koha, Norris ka jälle võitis kaks kohta, et tõusis teiseks, Perez kukkus teise koha pealt kolmandaks, aga mis seal oli, Alonsoga takka järgi, mis öeldi, kokku käis Alonso kolm korda boksis ja miks tal vahepeal krutiti alla seal, kui turvaauto tuli rajale uued pehmed rehvid, siis põhjus oli selles, et neil ei olnud enam rohkem kõva rehvi ja nad kartsid, et järele jäänud uus komplekt keskmisi ei vea välja sõidu lõpuni ja seetõttu siis nad olid lihtsalt sundviskes, nagu öeldakse, nad pidid kasutama ühte komplekti pehmeid ja siis korra veel sisse tulema selleks, et need keskmise kõvadusega alla panna. Mulle jääb natukene arusaamatuks, miks selles järjestuses, sellepärast, et auto oli ju veel raske, et see pehme rehv ju kulub kiiremini alt ära. Ja samas lõpuks, kui Alonso, mis ta oli 44. ringil, 56 sõideti, tuli kolmandat korda boksi, siis jah, hakkas selline, no õnneks mitte tapmine ja tagaajamine, aga selline korralik tagaajamine ja möödasõit Alonso poolt ja ütleme niimoodi, et preemiaks muidu esikohale, esikümne kohale oli tal ka kiirema ringipunkt.
Ja et lisaks kiiremale ringile see oli see väga lahe moment, kui ta tema samuti täpselt sealt viimasest kurvist väljudest käis ka üle raja piirete siis ja
auto... Ütleme, tundus, et copy-paste Sainzi kvalifikatsiooni avariiga.
Aga täiesti hämmastav, kui me ütleme, et auto oli peaaegu, et täitsa külili minemas.
No risti selles
risti minemas hea, aga Alonso päästis ära. Ja mis sa sellest on ju, teie restsoon on tulemas, pani mööda saama Hamiltonist, et vähe sellest, et süda on kurgus, on ju, ma oleks peaaegu ära surnud, ma pean ju Hamiltonist kohe uuesti mööda saama, et Fernando, no ei väsi üllatamast, ütleme nii.
Ja mis ei ole vist meil veel läbi käinud, mis nüüd jäi vist kahesete vahele, Alonso ju veel jätkab pikalt ju, ta ju selmis uue lepingu Kastoniga.
Just. Ja vahetult enam seda etappi nüüd, et jällegi nagu see inglisekeelne väljend on, et mitmeaastane leping, multi-year contract, noh, multi see tähendab siis rohkem kui kaks aastat minu meelest, aga mine sullu tea, no vähemalt kaks aastat ütleme, siis ta peaks veel vormel ühes kaasa tegema, nii et seda pilti pole varem nähtudki pärast, mis siin meenutati, Graham Hilli, siis Damon Hilli isa, tema sõitis viimati kuskil selles vanuses 45-aastaselt 70-ndatel.
No võt, kui elu on võidusõit, siis mis sa teed? Ja, Max Verstappen võitis, Norris Perez selja taga, Ferrarid, Leclerc ja Sainz, Mercedesest George Russell, Fernando Alonso, vägagi kahjustatud autoga Oscar Piastri 8. kohal, Lewis Hamilton 9. ja ühe väga väärtusliku punkti ikkagi Haasile tõi Nico Hülkenberg, et mis on veel midagi võidusõidust, mida tahate öelda?
Ma kiidaks, jah, Hülkenbergi jälle. Ja no selles mõttes ütleme Hamilton ka, et mis ta startis 18-ndana.
Ja üheksa kohta startis, jah. Üheksa kohta tõusis.
Kohta, ja seda masinaga, noh, olgem ausalt, ei ole, ta ei see ega eelmine uuek rahul on või sina peal on, et selles mõttes tema on päris ka nagu kõva tõus tegelikult.
Jah, masinaga, mis endale ju üldse ei meeldi ega istu, siis ikkagi üheksa kohta tõust on täitsa tubli sooritus, jah.
Ei, sõidu kohta mul rohkem pole midagi, aga siin vahetult peale sõitu nüüd tuli üks uudis, noh, mis mind paneb natukene muigama. Või tahate ise veel sõidust midagi rääkida?
Lähme edasi.
Okei. Ma ütleks veel ühe lause.
Ütlete.
Lance Stroll ei kuule F1 arja enam, ma arvan, ja sellega ma selle sõidu peatükki lõpetan oma poolt.
Loodame, et see sinu sõnum jõuab ka papa Strollini.
Ja kirjuta talle e-mail äkki. Ja. Äkki ta kuulab sind.
Ja siis tahaks mina näiteks väga näha nende varuseid, et Felipe Drugovici üleelmise aasta vormel 2 meistrit rajal, võistlusrajal tõesti, mida ta seal jõlgub niisama boksis. Aga tuli täna selline uudis, et punktisüsteemi hakatakse selle 2025. aastaks ümber vaatama. Ja väide siis selline, et kuna praegu on selged viis võistkonda, kes viperuste mitte juhtumise korral kindlad punktid võtavad, siis mida need teised seal teevad. Ja nüüd mina ütleks niimoodi, et jälle minnakse sellise poolkõva variandi peale või siis teisi pidi niimoodi sammult ikkagi ameeriklased amerikaniseerivad seda F1, mis teisest küllest pole üldse halb. Ja siin ma nüüd jõuan loomulikult indikaarini. Indikaaris saavad kõik punkte. Kõik. Ja isegi siis, kui sa pole ühtegi ringi sõitnud, sa saad ikka punkte. Kui sa oled kvalifitseerunud ja võistelda ei saa, siis sa saad pooled punktid sellest, kui sa oleks viimane olnud, ehk siis 2,5 punkti. Seal 25. kohast alla poole saavad kõik 5 punkti. Esikoht saab 50, teine saab, kui õigesti mäletan, 40 ja niimoodi seal alla poole läheb. Ja jutt on siis sellest, et mille eest nad võitlevad. Kuidas me seletame oma sponsoritele ja kõigile, et noh, me hullult kulutame siin miljoneid, eks ole?
Et olla nullimehed.
Et mis mõttes nagu? Ja minu küsimus on, et miks te seda koera saba nüüd niimoodi jupiaval lõikate? Et jumal eest, pange see punktitabel niimoodi paika, et kõik saavad punkte. Ja ongi asi lahendatud. Ja kui siis on hirm, et oi, et kui keegi loksub seal kogu aeg kuskil 11. 12. koha peal, et siis hooaja lõpuks võibolla ongi kuskil edetabeli tipus, no saab ju selle punktitabeli...
Skaalat saab väga vabalt mängida, just, selles mõttes, jah, et teha täpselt õigeks. Et mina igal juhul tervitan mingit punktimuutust küll, jah.
Mina ka.
et no, omamoodi on põnev praegu jälgida, kuidas kõik siin selle ühe punkti eest võitlevad, aga, aga no, muidugi tahaks ju teistele ka rohkem punkt anda.
Ma küsin vahel, kas mind on kuulda nüüd jälle?
Jah, ikka.
Jah, okei, okay, ma siin vahepeal kadusin netiga ära. Et rääksite punktisest, uuest punktisüsteemist, jah? Küsin siis üle, mis see arvamus on kiidate heaks või mitte. Ma
seda meie kiidame heaks.
Ja, ringiga ees annab oma kiidu.
Et meie kuulajatele ka siis, et tänasel päeval kehtiv punktisüsteem on niimoodi, et esikoht saab 25, teine 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, 6, 8, 7, 6 ja nii see jääks ka uue punktisüsteemiga, aga praegu siis saavad veel 8, 9, 10 punkte vastavalt 4, 2 ja 1, aga uue punktisüsteemi puhul saaksid kokku 12 võistlejad punkte ja 8. Koht saaks siis 4 asemel 5, 9, 2 asemel 4, 10, 1 asemel 3, 11, 2 ja 12, 1 punkti. Nii et 7. Kohast alla poole läheb siis punkti arvestus 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aga veel kord, minu jaoks on selline koera saba lõikamine, et mis mõtte ka, palun, tehke punktisüsteem indikaari eeskujul. Kõik saavad punkte.
Jah, et kui palju see ikka aitab, kui nüüd kaks tükki rohkem punkte saavad, on ju see on nagu minimaalne muutus selles mõttes, et see ei ole nagu päriselt nagu asja lahendamine, see on lihtsalt nagu edasi lükkamine kuidagi.
Ja mine see tea, võibolla ta teekski seal selle võitluse, ütleme, teises esseronis ka veel ägedemaks, mitte et ta ei ole praegu äge. Aga siis on seda stiimulit rohkem, mille nimel võidelda ja teisipidi on ka see hooaja lõpus see kalkuleerimine lihtsam, et võistkondlikus arvestuses, kes siis nagu mis kohal on, et just selles mõttes, et kui kõige, seal nagu praegu, kolm võistkonda on nulli peal. Ei ole praegu saanud Williams, ei ole saanud punkte
Sauber
ja ei ole saanud Alpine. Et, ja nüüd hooaja lõpus siis peab hakkama kabetama seal sellega, kellel on kõige rohkem paremaid kohti võrreldes siis ülejäänud nullipoistega. Milleks? Paneme punkti tabeli niimoodi, et kõik saavad punkte ja hooaja lõpus, nii kui viimane finissi lipp langeb, on pilt selge.
Ja hästi põdu jääb ju see, et lõpuks lõpki see, et kes oli aala 3x13 ja kes oli 4x13.
Jah, et see nagu no, nulli sees omakordi lugemine on jah, päris niru on ju, et ta pigem teeme asja lihtsaks ja anname kõigile punkte. Aga vormel ühe sarjaga vist kõik praeguseks. Meie näeme siis kahe nädala pärast natuke
oma
vähem.
Vahel. Oma teie vahel. Meid väga ei näe vist.
Ja, natuke vähem kui kahe nädala pärast näeme vormelit. Miamis, kus siis toimub järjekordne sprindi nädalavahetus, et saame näha, kuidas seal muutused ja kõik toimub, aga hüppame ka, põikame korra vormel e-sarja või lähme käime korra, vaatame ka Paul Aroni tegemusi, et tema siin enne meie, või pärast meie viimast saadet andiski teada, et tema osaleb ju paariks nädalavahetuseks läheb laenab end vormel e-sarja, sest et F2 on ju üpris pikk paus siin etappide vahel, et nagu ma kirjutasin, siis Misano rajal, kus ta aprillis juba osales siin paar nädalt tagasi, kus oli siis Formel E-etapp, seal ta osales vabatreeningul ja siis parsti ootab teda ka lausa täispikk etapp.
Jah, ta on asendussõit ja nii nagu seal Formel E-s on, paljud sõitjad on, noh, mis ta on nüüd pensioneerunud on, aga endised Formel 1 piloodid ja väga aktiivsed kestvussõidu harrastajad ja lihtsalt kalendrid. Langevad kokku ja siis kuidas kellelgi lepingud on, mis see prioriteet on, kas on see VEC, see on inglisekeelne lühend, siis jälle World Endurance Championship või on Formel E ja kuna seal konkreetsel sõitjal langeb see kalender kokku, siis otsitakse alati asendussõitjat ja nüüd Paul Aroni vend, siis Ralf Aron on tublit tööd teinud oma venna kasuks ja saame siis näha, kuidas tal seal Formel E-s minema hakkab.
Ja absoluutselt, selles mõttes on hea, et saab kätt soojas hoida ja see tandem tal vennaga on tõesti, et vend on ju tal aitanud ju päris palju karjääris igasugu võimalusi asju leida. Et selles mõttes äge põnev, sükke väike kõrvale väljakutse mõtliks.
Jah, et teame ootame kindlasti, kuidas tal läheb ja päeva lõpuks ikka hea, kui saab vähe teissuguse autoga ennast proovile panna. Aga üks teema on mul veel tegelikult, et nüüd meil siin kahe etappi vahel möödub täpselt ju 30 aastat kurikuulsast Imola GP-st, San Marino GP-st 1994 aastal, kui siis kahjuks jätsid oma elud Roland Ratzenberger ja Ayrton Senna. Et mu küsimus ongi, et eelkõige Tarmo sulle, et kas sa mäletad, kuidas nii-öelda info tuli 94. aastal, et kuidas või mis emotsioonid olid, mis sind valdasid ja üldiselt, mis nii-öelda Ratzenberger ja Senna surm endaga kaasa tõi?
Vot nüüd on mul mälu natukene petlik, et ma ei mäleta, kas tookord ma olin kardivõistlustel tolpäeval, et tookord oli veel kardivõistlused olid pühapäeviti, nüüd nad on laupäeviti. Omal ajal mina selle asja niimoodi käima panin, kui olin nii-öelda Pumba juures, ehk siis Eesti Kardispordi Liidu president 90. keskpaigas. Aga mulle tundub, ma vaatasin järgi seda etappi ja ma kuulsin algul, et kui koju läksin võistlustelt, et mingi jama on juhtunud ja see oli selline... See on otsa mõttes šokk puuga pähe, et ma väga ei taha sellised väljendid kasutada, et olen šokeeritud ja see oli midagi noh, enne olematut ja sellised ülivõrdeid ma väga ei armasta, aga see oli tõesti midagi sellist, mida lihtsalt ei osanud oodata ja ütleks niimoodi, et isegi ei pidanud võimalikuks. Sellepärast, et vormel ühes ei olnud ammu enam mitte keegi hukka saanud ja tundus, et no väga turvaliseks on see võiduseid tehtud. Ja eriti veel, et Ayrton Senna, täpselt nagu noh, selline teismeline, et mis mõtte sa? Et, ja noh, kui ma siis nägin seda, siis avarii oli ka selline, et jah, see oli päris tugev kokkupõrge, aga teisest küljest jälle just kui ei midagi erilist, et sellised õnnetusi on ennemgi olnud ja jäi ka mulje algul, et noh, jääb see auto seisma ja Senna teeb rihmad lahti, astub välja, kloppib tolmu maha, aga kahjuks nii ei läinud ja see oli jälle õnnetu asjaolude kokkulangemine. Ma saan aru, et üks õõtsoova detail tungis läbi kiivridel ja ülejäänud kahjuks on kurb ajalugu.
Aga kas tol ajal, kui sa nii-öelda vormelit vaatasid, kas juba siis pärast seda Ratzenbergeri surma oli ka mingid jutud, et jätaks etappi ära või midagi sellest, et kas sa, no kust sa üldse infot said tol ajal?
No tol ajal mina vaatasin Soome TV3 pealt võidusõitu. Et siis nad kantsid seda üle ja no selliseid jutte ma küll ei mäleta, aga võibolla ma ei taha mäletada, ma ei tea, ma olen peast nii võidusõite või noh, sügava võidusõidu puudega, aga muidugi see nädalavahetus hakkas juba Barrichello hullu avariiga ja kui see Ratzenberger veel järgi tuli, siis see oli küll, kuidagi ausalt öelda halb sisetunne oli küll, et kuidas niimoodi saab olla, et mingisugune nagu neetud rada või midagi ja seal oli ju varemgi olnud ränki õnnetusi, kust oli õnnelikult pääsetud, et näiteks Ayrton Senna vana sõber austerlane Gerhard Berger ise tegi seal ju ränga avarii, kas see oli 89. aastal ja siis nad olid omal ajal Sennaga, kui nad olid võistkonnakaaslased olid veel käinud vaatamas, et kas siin ei anna midagi teha ja vaatasid, et noh, turva ala pikendada, aga seal jookseb jõgi ju kohe sealt raja tagant. Ja tol hetkel keegi ei mõelnud selle peale, et äkki muudaks nii-öelda rajaskeemi, rajakuju, mõeldi selle peale, et äkki saaks turvaala laiendada. Noh, tänasel päeval on sinna tehtud nüüd siis S-kurv nii-öelda. Aga tol ajal see oli üks kiire pikk kurv. Nii et eks jah, ajast oli teine ja mõeldi asjade peale natukene teisiti, aga seda ma küll ei mäleta, et keegi oleks rääkinud sellest, et noh, jätaks üldse sõidu ära.
Ütleme nii, et pärast Senna surma muidugi tulid küll nagu väga suure joonesed muutused just sõitjate turvalisuse suhtes ja kõik see, et see oli isenesest lõptulemusena väga paljud elud ilmselt päästeti ka tänu sellele tuleviku vaates.
Ühest küllest jah, aga teisest küllest see oli selline, noh, nagu öeldakse, see selline noh, paanikareaktsioon, et seal spa etapil ma mäletan pandi autorehvidest seal kunstlik sikaan enne Moor Uusi ja sellised asju hakkati tegema, et no ütleme niimoodi, et FIA-l oli teatav paanika tekinud ja maks kui mis maksab püüti siis seda nimetame nii, et käepäraste vahenditega seda võidusõitu hästi turvaliseks teha ja keegi esialgu nagu ei süvenenudki nendesse põhjustesse eriti, et miks see nii oli ja kui me nüüd takkajärgi mõtleme, tänasel päeval me näeme, millised on need turvaautod, mis ees sõidavad. Tol ajal, kui ma õigesti mäletan, see oli Opel Ascona.
Mingid süksed kaadrid meenud küll mulle, jah.
Et see oli ju naljanumber, et vormel ühe ees sõidab mingisugune selline pann, noh, ma ei tea muidugi täpselt, mis mootor tal vahel oli. aga tal ei ole piisavalt kiirustki. Tänapäevalgi me ju kuuleme, kui sõitjad seal ükskõik, kes see liider on, on ta Verstappen või on ta varesemalt oli Hamilton siin, kui Mercedes võidukäik oli. Kogu aeg utsitati, et kuulge, et võistluste juhile, et kuulge öelge ometigi sellel turvaauto juhile, et ta sõidaks kiiremini, kus juures turvaauto roolis tänasel päeval on ka ju eks võidusõitja. Et ta ei ole mingisugune piimamees, mingisugune minusugune paksmagu kõhukasvataja. Et selles suhtes on aega edasi läinud, aga tõesti, kui mõelda selle peale, mis tolle ajal toimus, siis noh, hoiad kahe käega peast kinni tegelikult.
Kaspar, meie oleme siin noorema põlvkonna esindajad, ehk siis kumbki meist ei olnudki ju isegi sündinud, kui senna õnnetus toimus, et aga vaatamata sellele see nimi ikkagist ju alati kõlanud meile ka, kui üks kõige suuremaid nimesid vormel ajaloos, et ma ei tea, mis sinu suhtumine sennasse, kui sellises nimes üldse on?
No, ütleme, minu jaoks on ta ikkagi No, ütleme, noorena F1 fänn olnud, no ikkagi Schumacher, Senna, no need käisid ikkagi samasse lausesse ja sinna lausesse Alan Prost ja niimoodi, et ega sinna lausesse väga palju rohkem teisi nimesid ei mahtunud, et jah, me 97 sündisin, ehk siis sellest Sennast kõigest lihtsalt loetki lapsena tagant järgi, aga ütleme nii, et ei läinud palju vaja, et saada aru, kui suure mehega tegu on ja see, et me praegugi temast niimoodi räägime ja näitabki, mis pärandi ta jättis.
No täpselt nii ta on, jah, et mitte unustada ka muidugi Roland Ratzenbergerit, jah, kes alati kahjuks jääb selle õnnetuse juhul, jääb kuidagi varju, jah, et aga ikkagist, jah, esimesel mail selline, ja 30. aprillil sellised kurvad tähtpäevad on. Aga mis ei ole kurb on see, et juba varsti kahe nädala pärast saame vormel ühte jälle vaadata, et kui midagi muud rohkem meil vist öelda ei ole tänaseks, siis minu poolt kõike head ja kuuleme jälle.
Kahe nädala pärast jälle.
Kõike head.
Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees.